Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Εκπομπή Αναζητήσεις ψυχής κάθε Τετάρτη αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 5. Στην επιμέλεια και παρουσίαση, όπως πάντοτε, Παναγιώτης Πανταζής. Χριστάκης Ευσταθίου σήμερα μαζί μου, θεολόγος, σας καλωσορίζω.
Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Είναι και δική μου χαρά το γεγονός ότι θα μας δόθει ακόμα μια ευκαιρία να συζητήσουμε έτσι θέματα πνευματικού, υπαρξιακού ενδιαφέροντος, τα οποία σίγουρα ανταποκρίνονται, αν θέλεις, και στο επίπεδο της εκπομπής.
Μάλιστα. Απλώς επισημαίνω κάθε φορά ότι αυτή εδώ η εκπομπή, ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε, είναι να απαντά στους προβληματισμούς του σύγχρονου ανθρώπου στην κοινωνία. Ή πολλές φορές το αλλάζω και λέω του ανθρώπου στην σύγχρονη κοινωνία.
Ναι.
Όπου θέλετε να το βάλετε, δεν παραλλάζει πάρα πολύ η ουσία. Οπότε αυτά τα επαρξιακά ζητήματα που εν γέννη τίθενται από κάποιους, ίσως με κάποιο τρόπο να τα απαντάμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Και αν δεν τα απαντάμε πλήρως, σε κάποιες περιπτώσεις να μας προβληματίζουν έστω και μερικώς. Και μέσα από τον διάλογο να αναπτύσσεται μια επιχειρηματολογία για να λύσει αυτό τον προβληματισμό.
Ακριβώς. Είναι και η φύση, αν θέλεις, των θεμάτων αυτών, mm-hmm. των υπαρξιακών, των πνευματικών κλπ. Τέτοια που στο τέλος της ημέρας δεν προσφέρονται για έτοιμες απαντήσεις, έτοιμες συνταγές και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό που αναζητούν πολλές φορές οι άνθρωποι, δηλαδή εκείνον το έτοιμο, ας το πούμε. Ναι. Το ότι καλλιεργούν κάποιο είδους προβληματισμό, το ότι αυξάνουν, αν θέλεις, αυτή την αναζήτηση, την εσωτερική, την υπαρξιακή κλπ, το ότι ανοιχνεύουν τελικά, ψηλαφούν, αυτή είναι έτσι, αυτός είναι ο άθλος,
ναι,
των συζητήσεων αυτών.
Και να διορθώσω κάτι,
ναι,
ή να το αποσαφηνίσω πλήρως. Όταν αναφερόμαστε σε υπαρξιακά, δεν πάει το μυαλό μας εμάς ούτε καν, έστω και ένα δισεκατομμυρίς, στο να ψάξουμε τις καταβολές του ανθρώπου και από που δημιουργήθηκε. Όλα αυτά για μας είναι λυμένα πλήρως εδώ και 2024 χρόνια, όταν περπάτησε ο Θεάνθρωπος στη γη και μας βοήθησε να πέσουν τα λέπια από τα μάτια μας, εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, και να δούμε καθαρά πνευματικά. Όλα αυτά έχουν λυθεί λοιπόν και δεν.
Πολύ σωστά
η
το θέτεις.
Η έννοια των υπαρξιακών πάει κάπου αλλού, στα θέματα της καθημερινότητας και φυσικά των προβληματισμών που αναπτύσσουμε σε πνευματικά ζητήματα, όπως πολύ όμορφα το θέσατε προηγουμένως, κύριε Σταθίου.
Συμφωνώ απόλυτα και εγώ έτσι σε αυτή τη βάση τοποθετώ το όλο θέμα, το όλο ζήτημα, και επομένως αν δεν έχεις μια κατεύθυνση, είναι όπως ανέφερες προηγουμένως ότι αυτά όλα για μας λύθηκαν πριν από 2024 χρόνια, αν δεν έχεις μια βάση, μια κατεύθυνση, μια εστίαση, αν θέλεις, είναι δύσκολο μετά σαν να αποπροσανατολίζεσαι, αποσυντονίζεσαι,
ναι,
και στο να ψάξεις με ένα πιο, θα έλεγα, να μου επιτρέψει να το χαρακτηρίσω έτσι, ασφαλή τρόπο.
Ναι. Ψάχνουν πολλές φορές οι άνθρωποι να βρουν λύσεις, ψάχνουν το κλειδί να ανοίξουν την πόρτα, αλλά αυτή η πόρτα είναι ήδη ανοιχτή.
Ακριβώς.
Αυτή η πόρτα δεν χρειάζεται να παραβιαστεί, δεν χρειάζεται αντικλείδι, είναι ορθά ανοιχτή. Θα το αναλύσουμε περαιτέρω αυτό στην πορεία. Απλώς έτσι, μέσα σε αυτό τον προβληματισμό, αγαπητέ μου κύριε Σταθίου, να μου επιτρέψετε να θέσω μια παράμετρο και από αυτή να ξεδιπλώσουμε περαιτέρω την σημερινή μας συζήτηση. Τι εννοώ? Η Εκκλησία έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που μέσω του Ευαγγελίου φτάνουν τα μηνύματά της προς τους πιστούς. και έχουμε ακούσει πολλές φορές και από ανθρώπους οι οποίοι όντως είναι μέσα στην Εκκλησία ή όντως ευλαβούνται τον Χριστό, αγαπούν τον Χριστό και να λένε μήπως πρέπει να ψάξουμε κάτι άλλο, μήπως έχει περάσει αυτή η εποχή που έφταναν τα μηνύματα με αυτό τον τρόπο προς τους ανθρώπους. Και εδώ είναι μια παράμετρος που θέλω να συνεξετάσουμε στην σημερινή μας συζήτηση, στην πορεία μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπής μας Αναζητήσεις Ψυχής, να αναζητήσουμε όντως απαντήσεις. Αν έχουμε μείνει, όπως το λένε οι νέοι σήμερα, έχουμε μείνει πίσω, ή αν όντως είμαστε εναρμονισμένοι με το εν γέννη περιβάλλον, το χριστιανικό. Μάλιστα. Να το δούμε αυτό στην πορεία. Τροφή προς συζήτηση,
ναι,
αυτό.
Είναι πολύ έτσι δυνατό το θέμα με το οποίο ξεκινάμε και όντως πιστεύω ακράδαντα ότι ο ευαγγελικός λόγος, να μην το επεκτείνω και να πω ο λατρευτικός λόγος, ο πατερικός λόγος, ξεκινώ από τον ευαγγελικό λόγο, άλλωστε όλα αυτά είναι τόσο δεμένα, τόσο συνυφασμένα αρμονικά μεταξύ τους που δεν μπορεί κάποιος να τα διαχωρίσει. Γι' αυτό και πολλές φορές καταφεύγουμε στους πατέρες για να βρούμε την ερμηνεία και την εξήγηση του Ευαγγελίου με ένα ασφαλή τρόπο. Αυτό ως διευκρίνηση. Τώρα από εκεί και πέρα ο ευαγγελικός λόγος ακριβώς έχει αυτό το σύγχρονο, το ατόφιο, το οποίο διατηρείται πάντοτε. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακόμα και πατέρες εκκλησίας οι οποίοι ερμηνεύουν με τον Α ή Β τρόπο αυτόν τον λόγο τόσο επιτυχώς στην εποχή τους, πολλές φορές όταν επανέρχονται ή αν ακολουθήσουν άλλοι πατέρες μετέπειτα τους, ακριβώς ανοιχνεύουν μέσα από αυτόν τον λόγο και άλλα σύγχρονα μηνύματα. Θέλω να πω, είναι πάντα σύγχρονος, πάντα εξυγχρονισμένος, πάντα προοδευτικός, όπως θέλεις πες το, όσο ερμηνεύομαι σωστά αυτές τις λέξεις, και αυτό το έχει μέσα του ο ίδιος ο ευαγγελικός λόγος, η ίδια η αλήθεια της Εκκλησίας, να μου επιτρέψει να το γεννήσω. Γι' αυτό είναι πάντα σύγχρονη, επίκαιρη, επίκαιρη, αλλά έχει να κάνει όμως και με αυτό που θίγεις και εσύ πολλές φορές, δηλαδή να μπορέσει αυτό το μήνυμα το σύγχρονο κλπ να μεταδοθεί στον κόσμο, στον λαό του Θεού, στο πίμνιο, στους πιστούς, αλλά και γενικότερα στους ανθρώπους,
να αλλάξει ή να μην αλλάξει, να μεταδοθεί ως έχει ή διαφοροποιημένο. Αυτό ήθελα προηγουμένως.
Ακριβώς αυτή η διαφοροποίηση, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για αυτή την διαφοροποίηση. Δεν διαφοροποιείται στην ουσία του ευαγγελικός λόγος, όπως δεν διαφοροποιείται η αλήθεια του Ευαγγελίου γενικά.
Μάλιστα.
Αλλά τι διαφοροποιείται? Μπορεί να διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο να μεταδοθεί αυτό το μήνυμα, το οποίο επαναλαμβάνω είναι πάντα σύγχρονο σε κάθε εποχή και σε κάθε περίπτωση. Επομένως εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε πολλές φορές και ίσως δεν το αντιλαμβανόμαστε κιόλας. Πολλές φορές μιλούμε να εξυγχρονιστεί η Εκκλησία, να αμιλήσει στο σύγχρονο κόσμο και όλα αυτά τα ακούμε.
Ναι.
Είναι και εκφραστικά πολύ λαθασμένος ο τρόπος που διατυπώνεται. Η Εκκλησία είναι ούτως ή άλλως εξυγχρονισμένη και μάλιστα προκαλούμε να πω και κάτι άλλο. Η Εκκλησία βλέπει και στους επόμενους αιώνες. Εμείς βλέπουμε έτσι τους καιρούς μας κλπ, που στη σύγχρονη εποχή, σε 5, 10, 20 χρόνια, είναι εντελώς ξεπερασμένα όλα αυτά.
Μάλιστα.
Ο ευαγγελικός λόγος είναι τόσο επίκαιρος που βλέπει και στους επόμενους αιώνες, αλλά προσεγγίζει το πιο δυνατό στοιχείο που πιστεύω ότι είναι εκεί που παίζονται όλα, την αιωνιότητα.
Μάλιστα. Απλώς να δοκιμάσουμε να κάνουμε μια σύγκριση.
Ναι.
Θα ζητήσω έτσι τη βοήθεια σας σε αυτό.
Ναι.
Μπορείτε να θυμηθείτε άλλον άνθρωπο που περπάτησε πάνω στη γη διαμέσου των αιώνων, που τα μηνύματα του να είναι πάντοτε επίκαιρα, πάντοτε σωστά, πάντοτε να είναι με έναν τρόπο που το μόνο που να επιδιώκουν είναι η αγάπη και μέσω της αγάπης να σωθούν οι άνθρωποι. που να το κατάφερε αυτό πέρα από τον θεάνθρωπο Χριστό, αγαπητέ μου κύριε Σταθίου?
Υπήρξα σίγουρα, αγαπητέ Παναγιώτη, μεγάλα αναστήματα ανδρών, επιφανών κλπ, φιλοσόφων,
ναι,
πολλών μορφών μεγάλοι άντρες που λέμε μέσα στην ιστορία, και μάλιστα μηνύματά τους μπορεί να διασώζονται ακόμα και μέχρι σήμερα.
Ναι.
Πού διαφοροποιείται το πράγμα σε σύγκριση με το μήνυμα που ευαγγελίστηκε ο Ιησούς Χριστός? Είναι στο θέμα της σωτηρίας, αναφέρεται τη λέξη μέσα,
ναι,
την άκουσα και την αποκρυπτογραφώ.
Ναι, ναι, ναι.
Σωτηρία τι σημαίνει? Να παραμείνει ισός ο άνθρωπος. Σώος ο άνθρωπος σημαίνει ακέραιος, στην αιωνιότητα. Είναι εδώ η διαφορά, ότι τα οποιαδήποτε ηθικά, φιλοσοφικά μηνύματα μπορεί να έχουν μια διαχρονικότητα, η οποία μπορεί να βοηθά στο να φτιάχνουμε και καλές κοινωνίες και καλούς ανθρώπους. Δεν το αμφισβητούμε. Γι' αυτό άλλωστε καταφεύγουμε και σε ρητά που λένε διάφοροι άντρες,
ναι,
κλπ. Και τα οποία έχουν διαχρονική αξία. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το κυρίως ζητούμενο είναι η σωτηρία του ανθρώπου.
Ναι.
Αυτό το ζήτημα αγγίζει μόνο ο θεάνθρωπος Κύριος.
Ναι.
Και ακριβώς είναι εδώ η τεράστια διάφορα.
Απλώς ήθελα να το δούμε αυτό, γιατί επειδή ένας φιλόσοφος που έζησε πριν από 1500 χρόνια αντιλαμβανόταν τα πράγματα μέσα στο ευρύ μεν, αλλά στενό σε σχέση με την ιστορία, πεδίο του αιώνος της ύπαρξής του. Η διαφορά του Θεού ποια είναι? Δεν αντιλαμβάνεται κάτι αφού είναι δημιουργός. Δεν έχει ανάγκη να μείνει. Βγαίνει ψηλά και βλέπει το χθες, το σήμερα, το αύριο, στο διηνεκές. Άρα πώς αλλιώς θα μπορούσε να περάσει μηνύματα διαχρονικά, επίκαιρα, σωστά,
ακριβώς,
τα οποία στόχευα στην σωτηρία μας, σε μια εποχή πριν από 2000 χρόνια που έζησε, αλλά να μην μπορούσε να το κάνει για το σήμερα, μπορούσε να το κάνει και για το τότε και για πριν από 1000 χρόνια και για το σήμερα.
Ακριβώς
επειδή είναι Θεός.
Είναι πολύ έτσι εύστοχη η παρατήρηση, Παναγιώτη, διότι ακριβώς είναι αυτή η ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή πολλές φορές καταπιανόμαστε με κάποιες ηθικές, με κάποιες κοινωνικές, με κάποιες άλλες αρχές, mm-hmm, οι οποίες, επαναλαμβάνω και πάλι, να έχουν την ιδιαίτερη αξία τους. Όμως από εκεί και πέρα το μείζον θέμα δεν είναι να φτιάξουμε καλύτερους ανθρώπους, που είναι και αυτό ζητούμενο, να φτιάξουμε,
ναι,
καλύτερες κοινωνίες, και αυτό ζητούμενο, αλλά κάθε φορά διαπιστώνουμε ότι αστοχούμε κιόλας. Ενώ είναι ζητούμενο, πολλές φορές καταλήγει αυτό να είναι και ουτοπία.
Μάλιστα.
Δηλαδή γιατί δεν μπορούμε, γιατί φτάσαμε τέλος πάντων στο 2024 και ποιος θα το υπολόγιζε ότι δεν θα είχαμε λιμένα? Δηλαδή αν το κοιτάζαμε περίπου στο 2000 που μπαίναμε στον νέο αιώνα, ήταν αδιανόητο να μην ήταν λυμένα τόσα και τόσα προβλήματα, και όμως θα προσέξαμε όλοι ότι τα αδιέξοδα έχουν πληθύνει πάρα πολύ. Δηλαδή ενώ όσο περνά ο χρόνος, αντί να λύνονται προβλήματα, ξεφυτρώνουν και άλλα κλπ. Και όλα αυτά φανερώνουν τη χρεοκοπία,
ναι,
όταν στενεύουμε τα όρια και τους ορίζοντες. Και τι εννοώ με αυτό? Αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, δηλαδή στο χρόνο, όταν κινούμαστε σε στενά χρονικά όρια, περιθώρια, ορίζοντες κλπ, κάπου εκεί εξαντλούμε, αν θέλεις, και την δύναμη των όποιων μηνυμάτων, των όποιων νοημάτων, των όποιων στοχεύσεων μας. Ήθελα να πω κάτι εδώ διευκρινιστικό πάνω σε αυτά που συζητάμε, το,
ναι,
ότι δηλαδή υπήρξαν και φιλόσοφοι ακόμα προ-Χριστού, οι οποίοι ακριβώς εν τη σοφία τους, και επειδή τότε υπήρχε όχι ο σαρκωμένος αλλά ο άσαρκος λόγος, εκουβαλούσαν και αυτοί μια κάποια θεία φώτιση, εξού και εικονογραφούνται και στους σεναούς, για παράδειγμα φιλόσοφοι ο Σοκράτης κλπ, που έφτασε στο σημείο να πει ο ίδιος, αν δεν ήταν φωτισμένη αυτή η τοποθέτηση του τότε, ποια είναι, αν δεν έρθει ο κάποιος άλλος, ήταν, mm-hmm, και τότε φοβερά τα αδιέξοδα, ο κάποιος άλλος ποιος ήταν. Ήταν η προσμονή του Θεανθρώπου Χριστού. Αν δεν έρθει αυτός ο κάποιος άλλος, δεν σώζεται αυτός ο κόσμος.
Μάλιστα.
Θέλω να σου πω
ήρθε
ότι
αυτός ο άλλος.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Και ήταν ο Θεάνθρωπος Χριστός, τον οποίο με χαρακτηριστική ευκολία σταυρώσαμε. Και
δεν αντέχαμε ακριβώς αυτή όλη την αλήθεια που μας μετάγγιζε.
Ναι, ναι. Δεν αντέξαμε ακριβώς. Και το λυπηρό είναι ότι ίσως και σήμερα σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ είμαστε ενταγμένοι στους κόλπους της Εκκλησίας, να μην αντέχουμε την αλήθεια του, αγαπητέ μου κύριο Σταθή.
Ναι, είναι αυτό όντως μια μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή το γεγονός ότι πολλές φορές εμείς ήδη δεν μπορούμε να αντέξουμε το βάρος, να το πω, δεν είναι βάρος, αλλά είναι μια έτσι.
Το βάρος των αμαρτιών μας δεν το αντέχει.
Ναι, το βάρος των αμαρτιών μας.
Όχι η ψυχή μας η καθαρή. Το βάρος των αμαρτιών μας που έχει λερώσει την ψυχή μας δεν αντέχει να ακούσει την αλήθεια.
Ναι, δεν αντέχει ακριβώς αυτό όπως το είπες. Οι δικές μας αδυναμίες, τα δικά μας πάθη, οι δικές μας αμαρτίες δεν μας αφήνουν να αντέξουμε, να δεχθούμε αυτήν όλη την αλήθεια. Καταφεύγουμε σε εύκολες λύσεις, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Mm-hmm. Και ποιες είναι οι εύκολες λύσεις? Βρίσκουμε προβλήματα, να βρούμε προβλήματα και αδυναμίες στην Εκκλησία. Αν είναι δυνατόν ότι η Εκκλησία είναι αναχρονιστική, είναι έτσι, είναι αλλιώς, ότι μέσα στην Εκκλησία συντηρούνται και ευδοκιμούν τόσες αδυναμίες, τόσα θέματα, τόσα σκάνδαλα ακόμα που...
Ναι.
Ταλανίζουν πάντοτε και διαχρονικά το σώμα της και λοιπά σε ανθρώπινο επίπεδο, ή ακόμα και για τους ίδιους τους κληρικούς. Ποιος το έλεγε, έτσι μου άρεσε πάρα πολύ, προσπαθώ να τον θυμηθώ, μια μεγάλη πνευματική μορφή.
Mm-hmm.
Τι ακριβώς ήταν αυτό Παύλος, που έλεγε? Ο Οσιατίστης, ναι. Ο Μακαριστός. Έλεγε συγκεκριμένα ότι... ψάχνεις μόνο για κακούς ιερείς, κληρικούς κλπ, γιατί δεν αντέχει ο εαυτός σου να καταφύγεις στους καλούς που είναι,
ναι.
Και εκείνοι, ας πούμε, μπορείς να τους ψάξεις και να τους βρεις, διότι τότε θα αναλάβεις τις δικές σου ευθύνες,
ναι.
Και δεν αντέχουμε αυτό το πράγμα και περιοριζόμαστε έτσι για να βολευόμαστε στο να ψάχνουμε τις περιπτώσεις, ας πούμε, κακών παραδειγμάτων και να λέμε το ένα το άλλο ότι συμβαίνει στην Εκκλησία έτσι αλλιώς και λοιπά, βολεύοντας έτσι τον δικό μας εαυτό, ο οποίος, ναι, κουβαλεί τόσες αδυναμίες, τόσα πάθη και λοιπά στη ζωή.
Μου θυμίζει λίγο μια προσέγγιση κάποιων που κάθονται με χαρακτηριστική ευκολία είτε σε κάποιο σπίτι, είτε σε κάποιο πάρκο, είτε σε κάποια καφετέρια. Κατηγορούν τους πάντες και τα πάντα, τους φταίνε οι πάντες και τα πάντα.
Στο αλόβητο όμως πάντα μένει.
Οι ίδιοι, και επίκεντρο είναι η δική τους οικονομική κατάσταση, ενώ ήταν πλασμένοι για τα λίγα, τα μεγάλα, τα τεράστια, όχι απλώς τα μεγάλα. Αυτό το σύστημα τους περιθωριοποίησε και δεν τους άφησε να αναπτύξουν αυτή την διάνοια που είχαμε στο μυαλό τους, ούτε ώστε να μεγαλουργήσουν και να γίνουν πασίγνωστοι και δισεκατομμυριούχοι, αλλά με μια μικρή λεπτομέρεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δουλέψει ποτέ, δεν έχουν πάρει ποτέ κανένα πτυχίο στην ζωή τους και δεν έχουν τίποτε να παρουσιάσουν στο βιογραφικό τους που να δικαιολογεί αυτά που ήδη και μόνον ήδη πίστευαν ότι τους ανήκαν εκ των πραγμάτων ή ότι έπρεπε να είχαν. Κάπως έτσι μου θυμίζουν.
Ακριβώς.
Κάποιοι χριστιανοί.
Πολύ σωστά.
Σε μια μεριά κατηγορούμε συλλήβδιν όλη την Εκκλησία, αλλά δεν μπορούμε να αντέξουμε την αλήθεια της Εκκλησίας την ίδια στιγμή, ή δεν θέλουμε να τη μάθουμε την αλήθεια της Εκκλησίας.
Δεν θέλουμε να τη μάθουμε, διότι δεν την αντέχουμε τελικά, λόγω του εαυτού μας, τον οποίο έχουμε αδειάσει από κάθε τι πνευματικό, από κάθε τι ως υποδομή σε πνευματικό επίπεδο, που θα μπορούσε να αντέξει όλα αυτά αλλά και να αμπίεσει αυτή τη διαδικασία του πνευματικού, mm-hmm, αγώνα, εννοώ,
mm-hmm,
που χρειάζεται έτσι μεγάλη τόλμη, γιατί συνδέεται με μεγάλες αρετές. Πού να βρεις ταπείνωση σήμερα, πού να βρεις ακριβώς την αγάπη για την οποία μίλησες προηγουμένως και λοιπά, αλλά και όλα αυτά και όλες αυτές οι αρετές βλέπουμε ότι κινούνται σε ένα επίπεδο περισσότερο αφηρημένων εννοιών παρά υπαρξιακών, να μου επιτρέψει να ξαναπώ την λέξη, υπαρξιακών καταστάσεων που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος.
Ναι.
Η αγάπη όντως έχει υπαρξιακό χαρακτήρα. Άμα την νιώσουμε, όπως ακριβώς μας την δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος.
Μάλιστα. Μπορούμε λοιπόν μέσα στην καθημερινότητά μας, θα βάλω έτσι ένα εύκολο τετριμένο ερώτημα, κύριε Ευσταθίου. Μπορούμε μέσα στην καθημερινότητά μας να διαβιούμε σύμφωνα με τους νόμους της Εκκλησίας, όπως διαβιούμε ως επιτοπλίστων με τους νόμους της πολιτείας, ταυτοχρόνως, ενώ είμαστε στην καθημερινότητά μας καλοί χριστιανοί, το οποίο περιέχει και την έννοια καλός άνθρωπος, για κάποιους που ενδεχομένως να διαρωτηθούν. Yeah. Καλός χριστιανός είναι και καλός άνθρωπος. Δεν μπορεί κάποιος να είναι καλός χριστιανός και κακός άνθρωπος. Μπορεί να είναι καλός άνθρωπος και κακός χριστιανός, αλλά καλός χριστιανός και κακός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι. Λοιπόν, επανέρχομαι και λέω, μπορούμε λοιπόν να είμαστε καλοί χριστιανοί, να τηρούμε τους νόμους της Εκκλησίας και να είμαστε και ευτυχισμένοι, κύριε Ευσταθίου, ταυτοχρόνως.
Ακριβώς. Είναι το μεγάλο διακύβευμα, να μου επιτρέψει να πω, διότι ακριβώς το καλός χριστιανός για μένα, το καλός είναι και σχετικό, όπως πολύ σωστά σε είδα λίγο έτσι προβληματισμένο όταν το έλεγες, διότι αποκτά διάφορες έννοιες.
Ακριβώς.
Μπορεί να κινείται σε έναν ορίζοντα ενός καθώς πρεπισμού, οπότε ακυρώνεται και η έννοια του.
Όχι.
Ακριβώς. Όχι. Και δεν έχει καμιά σχέση και με την Εκκλησία και με τον χριστιανισμό κλπ. Σε αυτή τη διάσταση
ο Τρελογιάννης ήταν ένα επίπεδο καθώς πρεπισμού.
Ακριβώς.
Το ομώνυμο βιβλίο, το οποίο περιγράφει ουσιαστικά τη ζωή ενός Αγίου δια Χριστών Σαλού,
δια Χριστός
ήταν
είναι
στο όριο του καθώς πρεπισμού.
Ακριβώς.
Κάθε άλλο.
Ακριβώς.
Όμως ήταν ένας Άγιος.
Ακριβώς. Το στίχημα επομένως σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιώ και έναν όρο ο οποίος είναι το καλός που λέμε και με την καλή έννοια να το πούμε έτσι, να συνδέεται με τον αγώνα που κάνει ένας άνθρωπος. Διότι αν ψάχνουμε το τέλειο, και αυτό πιστεύω κατά την προσωπική μου άποψη και όχι μόνο, διάβασα αρκετούς πατέρες πάνω στο σκεπτικό αυτό, ο καλός άνθρωπος τελικά είναι εκείνος που αγωνίζεται στη ζωή του, και το να νιώθει ότι είναι καλός είναι μια βαθμίδα εγωισμού που αμέσως τον αφήνει να εκπέσει.
Μάλιστα.
Επομένως όλα σχετικοποιούνται, εξού και βλέπουμε ισχυρά παραδείγματα, να πάμε πίσω στον Ευαγγελικό Λόγο, όπου βλέπουμε να καταξιώνεται για παράδειγμα μια πόρνη γυναίκα, να καταξιώνεται ο τελώνης που πάει και προσεύχεται εκεί, είναι ο κατεξοχήν αμαρτωλός άνθρωπος.
Μάλιστα.
Ο Χριστός να μιλά με μια Σαμαρίτιδα. Αυτά ήταν τα σκάνδαλα, αν μου επιτρέπεις, της εποχής εκείνης. Επομένως βλέπουμε ότι και η Εκκλησία και ο Χριστιανισμός γενικότερα έχουν και αυτόν τον ανατρεπτικό χαρακτήρα, και το χρειάζεται αυτό η κοινωνία για να εμβολιαστεί με ένα βαθύτερο περιεχόμενο. Διαφορετικά, αν κινούμαστε σε ένα περισσότερο, να μου επιτρέψεις, ορίζοντα της λογικής του ανθρώπου, του σημερινού ανθρώπου, θα υπάρχει μια συνεχής αστοχία στο να φτιάξει τον καλόν άνθρωπο, την καλή κοινωνία, τα καλά συστήματα που βρίθουν τόσων αποστημάτων κλπ. Και γι' αυτόν υπάρχει αυτή η γενικότερη αστοχία. Επομένως, όχι μόνο μπορεί ο άνθρωπος να είναι χριστιανός, καλός χριστιανός κλπ., αλλά και θα έλεγα ότι είναι αυτό που ορίζουμε ως ποιότητα ζωής και πολιτισμό ακόμα.
Μάλιστα.
Το να αγωνίζεται στη ζωή του, και γιατί αγωνίζεται, για την απόκτηση αυτών των αρετών που έχουν έναν ανώτερο και ψηλό περιεχόμενο.
Μάλιστα, πολύ ξεκάθαρα αυτά που μας λέτε. Να μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να βάλουμε άνω τελεία και να επιλέξουμε μαζί ένα τραγούδι που θα θέλατε να ακούσετε και να το βρούμε.
Το θέμα είναι να προσφέρετε να το βρούμε έτσι,
να το συζητήσουμε και να βάλουμε ένα τραγούδι να ακούσουν οι φίλοι ακροατές. Θεωρώ ότι εδώ στο σύστημα που έχουμε μέσα φυλαγμένα τα τραγούδια, διότι δεν παίρνουμε από έξω τραγούδια, πρέπει να είναι μέσα στο σύστημα που έχει εδώ το ΡΙΚ. Υπάρχουν αρκετά, είναι πολύ πλούσιο. Θα επιλέξουμε ένα να βρούμε λοιπόν, να τα ακούσουμε παρέα.
Δεν έχω αφιβολία ότι θα Είμαι πολύ καλή επιλογή.
Ναι. Άνω τελεία και επιστρέφουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε με τον Χριστάγη Ευσταθίου, θεολόγο. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι. Θα επανέλθουμε με αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα ακόμα.
Πέτουν γερά κι απ' τις φωλιές την τρομαγμένη μας ζωή, να δουν εικόνα σαν τις παλιές αμαρτωλές που δεν τους στάθηκε αγκαλιά ούτε κρυψώνα. Κάτω απ' την άρρωστη βροχή στις εθνικές των φορτηγών, με τα ψυγεία, το μαύρο λάδι απ' την ψυχή. Δε και για κάτι που να μοιάζει με ευλογία. Η ευχόν των Αγίων Μνημών στους ναούς των μεγάλων λιγμών. Η ευχόν των Αγίων της γης, της ψυχής μου σπαν την πέτρα που εγώ να τρέξω ξεκινώ. Μες της παγκόσμιας λογικής τα πέντε μέτρα, με χαραγμένα τα αρχικά όνομα και αίμα και φίλοι και αρχαία τύχη και με ένα θέμα. Γράψω πως με τους χρησμούς μου με τον ήχη. Διευθών των Αγίων ημών στους ναούς των μεγάλων λιγμών. Διευθών των Αγίων της γης.
Ξανά μαζί λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε κανονική ροή προγράμματος, διευχών των Αγίων της Γης. Όλοι οι Άγιοι, βοήθειά μας. Έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία η επίκληση των Αγίων, έτσι, αφορμής και ευκαιρίας δοθήσεις, κύριε Σταθίου, προκειμένου να ζητήσουμε κάτι από τον Χριστό? Έχει μια ιδιαίτερη, έτσι, σημασία η επίκληση των Αγίων σε αυτή την προσπάθειά μας να φτάσουμε κοντά Του, διότι πάμε απευθείας, εμείς οι Ελληνές, και στο Θεό όρθιοι μιλάμε, αλλά ζητούμε μέσο, μεσητεία της Παναγίας, μεσητεία των Αγίων.
Την μεσητεία, τις ευχές τους, τις πρεσβείες τους.
Ναι,
ναι, όντως είναι, και είναι οι Άγιοι καταρχήν.
Ναι.
Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βάδισαν αυτόν τον δρόμο της αγιότητας, έφτασαν στη θέωση. Η θέωση είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, σύμφωνα και με τον Ευαγγελικό Λόγο, αλλά και τον Πατερικό και τον Εκκλησιαστικό Λόγο. Η θέωση είναι η ανώτερη βαθμίδα, ας την πούμε έτσι, που απορρέει και μέσα από την Πατερική Γραμματεία, της πορείας του ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι καταξιώθηκαν να φτάσουν εκεί και ανήκουν πλέον στην θριαμβεύουσα Εκκλησία. Όμως στρατευόμενη και θριαμβεύουσα Εκκλησία, και αυτό είναι το εκπληκτικό μέσα στην Εκκλησία, διατηρούνται έτσι σε μια φοβερή επικοινωνία, θα έλεγα, η οποία ακριβώς είναι ακατάλητη. Εξού και στη Θεία Λειτουργία το βιώνουμε αυτόν. Βλέπουμε συνεχώς να καλλιεργούνται τεθνεώτες κλπ. Αλλά και οι εορταζόμενοι Άγιοι στο εορτολόγιο της Εκκλησίας αυτή τη σημασία έχουν. Δηλαδή το ότι τιμούμε τους Αγίους, αυτό κάνουμε. Επικαλούμαστε τις πρεσβείες τους, επικαλούμαστε τη βοήθεια τους για να μας ενισχύσουν. Όχι γιατί παρακάμπτουμε οτιδήποτε. Αντίθετα, ενισχύουμε. Πολλά γαρισχή ιδέησης, μητρός προσευμένη ανδεσπότου, για παράδειγμα για την περίπτωση της Παναγίας ιδιαιτέρως, η οποία είναι ακριβώς στην ανώτερη θέση που μπορεί να ανέβει ο άνθρωπος. Επομένως, το ότι επικαλούμαστε τους Αγίους είναι το τεράστια τα ωφέλη που προκύπτουν. Και ήθελα όμως να το, αφού ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση, να θίξω ένα-δύο σημεία. Για παράδειγμα, δεν λατρεύομαι τους Αγίους. Πολλές φορές τίθεται θέμα για τα λείψανα, για το ένα, για το άλλο. Αντίθετα, τιμούμε, ευλαβούμαστε τους Αγίους, και όχι ως πρόσωπα αν θέλετε, αλλά ως ανθρώπους οι οποίοι βάδισαν τον δρόμο και έχουν τη χάρη του Θεού. Επομένως, στο τέλος της ημέρας είναι η χάρη του Θεού που επιενεργεί και διαμέσου των Αγίων. Και ήθελα έτσι να το πάρω σε αυτό που θα πω τώρα, ότι πολύ ξεκάθαρα, πολύ απλά, η Εκκλησία μας λέει ότι τιμή Αγίου, πώς τιμούμε τους Αγίους, μίμηση Αγίου. Και όταν λέει μίμηση, πολλές φορές διαβάζουμε τα συναξάρια, βέβαια βάδισαν έναν τρόπο ζωής ο οποίος μας φαίνεται πολλές φορές άπιαστος,
δύσκολος.
Και λοιπά, λέμε, μα πού να συγκριθώ. Αυτό είναι, να ταπεινώνεσαι κιόλας, αλλά από την άλλη να αποκτά η ζωή σου έναν πρότυπο αληθινό, δηλαδή να ξέρει που βαδίζει και λοιπά. Δεν είναι οι πράξεις, το είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι οι πράξεις και τα έργα του ανθρώπου τόσο όσον ακριβώς το άνοιγμα της καρδιάς του, της ψυχής του, για να δεχθεί τη χάρη του Θεού. Αυτό έπραξαν οι Άγιοι. Και πολλές φορές ίσως τους παρεξηγούμε κιόλας ότι ήταν οι αλάθαστοι, ήταν οι αναμάρτητοι κλπ. Καμιά σχέση. Οι Άγιοι ήταν οι κοινοί θνητοί σαν εμάς, οι οποίοι όμως τόλμησαν να αγωνίζονται στη ζωή τους και να ανοίξουν τον εαυτόν τους για να δεχθεί τη χάρη του Θεού.
Μάλιστα. Και το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα, και να σταθούμε λίγο σε αυτό, κάτι που δεν εξηγείται εύκολα παρά μόνο για αυτούς που το βίωσαν και το αντιλήφθηκαν με τα θάνατο, η ταπεινότητα.
Ακριβώς. Είναι, η ταπεινότητα είναι στην κορυφή.
Ναι.
Ναι, είναι η κορονίδα, θέλεις, των αρετών.
Πώς εξηγείτε ως αρετή εσείς, ως θεολόγος, κύριε Σταθίου, η ταπεινότητα, πώς μπορούμε να δώσουμε ορισμό για αυτό το πράγμα,
ορισμό.
Πώς μπορούμε να την προσδιορίσουμε και να την βάλουμε κάτω να γίνει κατανοητή? Εμένα με ρωτήσετε τώρα τι σημαίνει η λέξη ταπεινός, θα δυσκολευτώ.
Με προκαλεί να σου πω
ότι
κάτι.
Έχω φτωχά
ελληνικά. Σίγουρα,
και δεν επέρομαι, αλλά δεν είναι φτωχά τα ελληνικά μου. Δυσκολεύομαι λίγο να την εξηγήσω.
Με προκαλεί να σου πω κάτι.
Ναι.
Δεν ορίζεται γιατί δεν περιορίζεται. Είναι τόσο, έχει τόσο απεριόριστες διαστάσεις και μάλιστα μερικές φορές δεν την υποψιαζόμαστε κιόλας. Το να ταπεινωθεί ο άνθρωπος είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, αφού μιλούσαμε προηγουμένως για Αγίους, της ζωής των Αγίων μας. Χωρίς ταπεινότητα δεν μπορούσαν να κάνουν βήμα, που λέμε, πνευματικής ζωής εννοούμε. Άρα αυτό το τόσο δύσκολο κομμάτι που αν το κλείσεις κακά τα ψέματα στη λογική, σε αυτή τη λογικοκρατία που επικρατεί σήμερα στο σημερινό κόσμο, δεν μπορεί να, δηλαδή να την κατανοήσει κάποιος, να την εξηγήσει κάποιος. Δεν εξηγείται λογικά, σε εισαγωγικά το λογικά, γιατί τα πάντα είναι λογικά μέσα στην Εκκλησία. Αλλά έχουμε και υπέρβαση της λογικής. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτό που λέμε ταπείνωση, ταπεινότητα, είναι ολόκληρος τρόπος ζωής. Είναι υπαρξιακό γεγονός.
Μάλιστα. Το οποίο είπαμε, το αντιλαμβάνονται όχι εν ζωή και να λένε «Α, εγώ είμαι ταπεινός, κοιτάξτε με». Αυτό νομίζω δεν είναι ορισμός της ταπείνωσης.
Σίγουρα.
Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται αντιληπτό από αυτούς που πέρασαν τη ζωή τους με ταπεινό φρόνημα όταν έρθει η ώρα που βρίσκονται απέναντι στον Δεσπότη
Χριστό. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις σύγχρονες μορφές για τις οποίες τόσο πολύ μιλάμε.
Τι νιώθουμε περήφανοι ακριβώς, που τους
Άγιος,
έχουμε γνωρίσει. Άγιος,
Άγιος Πορφύριος, Άγιος Παΐσιος,
Άγιος
Ιάκωβος Τσαλίκης και τόσοι άλλοι. Μέχρι σήμερα δόξα τω Θεώ, και ίσως αυτό θα πρέπει να ζούμε ως ευλογία, παρέθεση τώρα, ως ευλογία στη σύγχρονη εποχή, το ότι ξεφυτρώνουν τόσοι Άγιοι κλπ. Λοιπόν, να μην χάσουμε το σκέψη μας. Αυτοί πώς επικοινωνούσαν και μεταξύ τους? Επήγαινε κάποιον να συμβουλευτεί τον πατέρα Πορφύριο για ένα θέμα κλπ. Και του λέει, ήρθα κοντά σου, όχι, να, εγώ είμαι ο πιο άχρηστος, ο πιο είμαι εντελώς
ακατάλληλος για αυτό το πράγμα.
Όχι, χρησιμοποιούσαν, γι' αυτό δυσκολεύομαι να το πω, χρησιμοποιούσαν εκφράσεις οι οποίες είναι και προσβλητικές, δηλαδή προσέβαλαν ήδη τον εαυτόν τους, τον εξευτέλιζαν, έφταναν σε τόσο σημείο ταπεινότητας.
Λοιπόν, ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πάντοτε, είμαι έναν κονσερβοκούτι που είμαι πεταγμένος σε μια χαράδρα. Απλώς έτυχε να πέφτουν πάνω με οι ακτίνες του ήλιου.
Μπράβο, πόση ταπείνωση. Αλλά ας πούμε, πήγαινα στον πάτερ, στον Άγιο Πορφύριο, και τους λέει, τι ήρθετε κοντά μου, εγώ είμαι ο πιο άθλιος, να το πω τέλος πάντων. Ο πιο άθλιος σε αυτόν τον υγιήν και λοιπά, σε αυτόν τον ζωή. Πιένετε στον Άγιον άνθρωπο, πιένετε στον Άγιο, εν ήταν τότε, στον Γέροντα Παΐσιο. Λέει του, μα Γέροντα, αυτόν με στείλε κοντά σου, γιατί εκείνος θεωρεί τον εαυτόν του ανάξιον και λέει ότι σκουπίδι. Αρχίζα και λέω κάποια πράγματα. Δηλαδή φανταστείτε πόσον εμείωναν τον εαυτόν τους.
Μάλιστα.
Και αυτόν να το χρησιμοποιήσω έτσι και σύμφωνα με την εκκλησιαστική προσέγγιση, εμείωναν τον εαυτόν τους για να φανερωθεί μέσα τους η χάρη του Θεού.
Ενώ εμείς σήμερα που τα γνωρίζουμε όλα, πρώτα-πρώτα ο ομιλών, εξυψώνουμε τους εαυτούς μας, είμαστε παντογνώστες, είμαστε παντοδύναμοι, μπορούμε να τα πετύχουμε όλα, έχουμε όλες τις δυνάμεις στα χέρια μας και αδυνατούμε να αντιληφθούμε το εφήμερο του πράγματος.
Το πιο...
Αυτό είναι τραγωδία.
Ακριβώς.
Αυτό που περιγράφω είναι τραγωδία.
Το νιώθω και για τον εαυτό μου.
Να νιώσουμε ότι καταφέραμε να πετύχουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας. Αν κάποιος σταθεί στον δρόμο μας, να το συντρίψουμε, να τον εξολοθρεύσουμε.
Και αυτό νομίζω είναι δύναμη, έτσι.
Η δύναμη μας αυτή είναι. Και δεν αντιλαμβανόμαστε την αδυναμία μας και ότι πραγματικά ζούμε μέσα σε μια τραγωδία. Πραγματική τραγωδία, την οποία επίπλαστο αντίθετο μας έβαλε μέσα στο μυαλό μας και μέσα στη σκέψη μας ως κωμωδία.
Ακριβώς, όπως τα περιγράφεις, και είναι αυτός ο λόγος, αγαπητέ Παναγιώτη, που πιστεύω ότι σήμερα, στη σημερινή εποχή, και μέσα υποτίθεται από τον σύγχρονο πολιτισμό, ο οποίος κάποτε παρουσιάζεται να είναι ανεβασμένος, ενώ σε κάποιες στιγμές συλλαμβάνεται να είναι σε επίπεδο σκουπιδιών, να μου επιτρέψεις. Να μην αναφερθώ σε παραδείγματα, τα
υπάρχουν πολλά γύρω μας,
πρόσφατα κλπ.
Μας προκαλούσε σε κάποιες περιπτώσεις αηδία. Με συγχωρείτε φίλοι ακροατές, αλλά όντως κάποια πράγματα που φτάνουν κοντά μας, είτε από διάφορες ιστοσελίδες, κάποιες φορές και από τηλεοπτικούς δέχτες και από ραδιοφωνικές εκπομπές, είναι πραγματικά σκουπίδια.
Ακριβώς.
Αλλάξια λόγου.
Ακριβώς.
Και τους δίνουμε τόση υπόσταση και τους αφιερώνουμε χρόνο. Κρίμα πραγματικά.
Μέσα
κρίμα
από αυτό λοιπόν το πλέγμα, το αρρωστημένο, όπως το περιγράφουμε κλπ., είναι αδύνατο να διακρίνει η σύγχρονη νοοτροπία την έννοια της ταπείνωσης κλπ. Κινείται σε συχνότητες του εγωισμού, να μου επιτρέψεις.
Ναι.
Του εγωισμού, ο οποίος είναι, όπως μιλούσαμε για την ταπείνωση, ότι χτίζεις το οικοδόμημα των πνευματικών, ο εγωισμός γκρεμίζει ερρυπή οφθαλμού τα πάντα. Και πάλι μπορούμε να καταφύγουμε στο παράδειγμα των Αγίων.
Μάλιστα.
Για να το διαπιστώσουμε αυτό.
Λοιπόν, επειδή θέλω να εκμεταλλευτώ την εδώ παρουσία σας και να δώσουμε μήνυμα από τώρα τι θα έχουμε σε επόμενη εκπομπή, όταν θα συνθεωνόμαστε όλοι μας καλά, ξανασυναντηθούμε.
Εισηγούμε έτσι όταν το επιτρέψουν οι καιροί,
και
ο καιρός, οι συνθήκες, να συζητήσουμε το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών, αλλά δεν θα ήθελα να το περιορίσουμε εδώ.
Όχι.
Διότι έχει πολλές διαστάσεις το μάθημα αυτό και να το επεκτείνουμε σε μια πιο γενική προσέγγιση της επικοινωνίας με τους νέους. Γιατί έρχεται ως άμεση προέκταση του περιεχομένου του μαθήματος.
Γιατί το λέω αυτό? Στην αρχή αυτό που βάλαμε κάτω είναι τα μηνύματα της Εκκλησίας προς τον κόσμο. Και αν σε κάποια πράγματα χωρίς να αλλάζει η ουσία, ίσως να πρέπει να τα δώσουμε με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να αλλάζει έστω και κατ' ελάχιστο επιμένω σε αυτό η ουσία, το πρώτιστο που πρέπει να δούμε είναι πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τους νέους χωρίς να τους λέμε πράγματα που δεν ισχύουν και κάτι που θα απλώς θα τους χαϊδέψει τα αυτιά τους και δεν θα είναι η μόνη αλήθεια του Ευαγγελίου, να τους γίνει αντιληπτό τι σημαίνει η Εκκλησία και ότι η Εκκλησία ούτε κάτεργο είναι, ούτε τα μην, τα δεν και η τιμωρία.
Βασικό,
δεν έχουμε ένα Θεό τιμωρό.
Ακριβώς.
Δεν έχουμε ένα Θεό εκδικητικό. Έχουμε ένα Θεό αγάπης. Αλλά είναι πολλά άλλα πράγματα που στην πορεία της ζωής τους, αν τα αγκαλιάσουν, αν τα αγαπήσουν, ένα πράγμα θα τους προσφέρουν. Ευτυχία.
Ακριβώς.
Μέχρι εκεί.
Αν μου επιτρέπεις μόνο δυο
σημεία. Έχουμε χρόνο.
Όχι,
απλώς
όχι.
Έτσι, ναι.
Το πρώτο που θα πρέπει να προσέξουμε σε αυτή την περίπτωση είναι ακριβώς να τους δώσουμε, πιστεύω, αληθινά πρότυπα, αλλά πολλές φορές και να έχουμε εμείς τις αντοχές να ακούσουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους τι θέλουν να μας πούν, διότι πιστεύω ότι τους το έχουμε στερήσει αυτό.
Ναι. Έστω και αν αυτά που μπορούν να τεθούν επιτάπητος δεν είναι η ουσία σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά οφείλουμε να τους ακούσουμε.
Ακριβώς.
Να ακούσουμε τους προβληματισμούς τους, τις έγνοιες τους, να ακούσουμε τις ανησυχίες τους, να ακούσουμε τα θέλω τους. Και μέσα από αυτά όλα να γίνει ένα φιλτράρισμα. Και είναι καλό να λέμε παραβολές, να λέμε βίους Αγίων στο μάθημα των θρησκευτικών στο σχολείο. Είναι καλό να λέμε την ζωή του Χριστού στην γη, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και την διαδικασία που έφτασε ο Χριστός μέχρι το σταυρικό του θάνατο.
Ακριβώς.
Είναι καλό να τα λέμε αυτά.
Πολύ ωραία, ναι.
Αλλά
ναι.
Την ίδια ώρα δεν πρέπει να καταλάβουν αυτό το τεράστιο, το μέγιστο θαύμα, ας πούμε, που έκανε ο Χριστός. Ήταν δίπλα του ένας ληστής, ένας κακούργος, και έγινε ο πρώτος άνθρωπος, η πρώτη ψυχή που μπήκε στον παράδεισο. Αυτό δεν πρέπει να το δώσουμε στους νέους
και να το νιώσουν αυτό,
να το νιώσουν,
και μην
ακριβώς.
Μπω να μου έτσι μπαίνω στον πειρασμό να χρησιμοποιήσω και μια έτσι λέξη η οποία είναι της μόδας σήμερα και λοιπά, του σειρμού, συνέστηση. Ο Ευαγγελικός Λόγος και αν έχει μέσα από τον Ευαγγελικό Λόγο και αν αποκρυπτογραφείται το αυθεντικό, ο αυθεντικός ορισμός της συναίσθησης.
Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά σε μια εκπομπή που θα γίνει προσεχώς για να δοκιμάσουμε μέσα από αυτή εδώ την συζήτηση που θα κάνουμε. Ναι, να δοκιμάσουμε. Δεν λέω ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά οφείλουμε να το προσπαθήσουμε. Πώς να προσεγγίσουμε τους νέους και εντός σχολείου και εκτός σχολείου.
Ναι, δεν θα το περιορίσουμε, διότι
σαφώς
η επικοινωνία είναι, διευρύνεται σε όλων των ορίζοντων της ζωής.
Η δικιά μας ψυχή είναι το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε. Τέλειο. Πριν αποχαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές, διότι για την σωτηρία της δικιάς μας ψυχής και των ανθρώπων γύρω μας φυσικά νοιαζόμαστε.
Σίγουρα.
Ως επί το πλείστο.
Σίγουρα.
Λοιπόν, Στάχης Ευσταθίου, θεολόγος, ήταν σήμερα μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, για την όμορφη συζήτηση που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε.
Ευχαριστώ και εσάς, ιδιαιτέρως, φίλες και φίλοι, που ήσασταν συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Να είστε όλοι σας καλά και θα δούμε στο σύντομο μέλλον πώς θα υπάρξουν κάποιοι τρόποι επικοινωνίας για να ακούσουμε από όσους το θέλετε, από όσους το επιδιώκετε, κάποιους δικούς σας προβληματισμούς. Θα το δούμε αυτό στο σύντομο μέλλον. Είναι μια δική μου υπόσχεση προς εσάς. Σας χαιρετώ.
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.